Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Smita Krishna Svomenite Namene Saralam Shruti Sarigam Sharanagata Vatsalam Prabhudashtam Shantam Smita Krishna Namamiyam. Stigli smo do trećeg dijela ovog malog seminara o greškama koje trebamo izbjegavati tijekom propovjedanja. S tim da bi za ovaj put, za razliku od prvog i drugog puta, napravili drugačiji koncept. Da, to je prezentacija, na kraju pitanja, odgovori i upadica. Tako da, prvi i drugi put malo mi je smetalo, moram priznati. Ja sam dopustio, ali bila mi je smetnja. Znači, nema ništa, zapamtite ili zapišite ako hoćete reći šta na kraju i onda možemo to. Došli smo do 21. 20. je bilo zadnje. Ajde samo da spomenemo šta je bilo s 20. Korištenje nepoznatih pojmova koji se odnose na vajšnavsku kulturu i filozofiju bez objašnjavanja njihovog značenja. To smo govorili. Znači, sanskritski termin, iskon, žargon i tako dalje. 21. Nepotrebno kritiziranje drugih religija ili javno eksponiranje takozvanih duhovnjaka. Prabhupada je ovo izbjegavao što više mogao. Kad su Šrila Prabhupada pitali koja je najbolja religija, Šrila Prabhupada je dao veoma mudar odgovor, tako da se niko nije uvredio. Rekao je, ona koja najbolje inspirira ljude da razviju ljubav prema Bogu. Koji odgovor? I sad se tu niko nije mogao. Da, Šrila Prabhupada je bio mudar. Pitali su ga isto za vrijeme jednog radio intervjua, šta znači biti Vaišnava? Sad svi očekivaju u eteru na hiljade ljudi slučaju. Šrila Prabhupada kaže, Vaišnava je savršen džentlmen. Opet, savršeni odgovor. Znači, Šrila Prabhupada nije htio da dolazi u konfrontacije sa drugim religijama i da ih javno omalovažava, ali bi u krugu svojih bakta, ono kad je bilo ono room conversations, kad je bilo ono u sobi kad su se našli, ili na lekcijama gdje nije bilo ljudi sa strane, rekao da su ove religije zapravo upadarma, podreligiozni principi. Drugim rečima, da to je... to su religije koje vode do eventualno do rajskih planeta, jer unutra nema baš neke filozofije previše. Ima, kao recimo, Biblija, gdje se zapovjedi, ne ubi, ne ukradi, ne izvrši preljubu, šta tu ima duhovno, to je samo da budeš civilizirani čovjek i to je tek neka odskočna daska za pravu duhovnost. Ista stvar je sa Kuranom, Talmudom, Torom. Znači, ali Šrila Prabhupada to nije htio da nabija na nos ljudima. Uglavnom je, Šrila Prabhupada je bio mudar pa je rekao, naša uloga nije da mi vas preobratimo da vi postanete Vaišnava, nego da vas inspiriramo da vi slijedite religiju koju ste izabrali, ali slijedite je doslovno i striktno, bez nekakvih devijacija. I ljudi su to cijenili. I Šrila Prabhupada još uvijek i pored toga rekao da bez obzira koju god religiju slijedimo, možemo imati dobrobit od vedskog znanja. Znači, rekao je, postaćete bolji muslimani, postaćete bolji katolici, bolji pravoslavci, bolji hindusi, bolji budisti ako budete slijedili vedska načela. Tako da niko se tu nije ljutio na Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada je mogao njima da se pojavi tamo na nekom interreligijskom skupu i da kaže, vi ste svi upadarma, to je bez veze, to su religije. Krišna kaže u Bhagavad Giti, napusti sve vrste religija, samo se predaj meni. Molim lijepo, o čemu mi razgovaramo ovdje, morate svi postati Hare Krishna. Šrila Prabhupada nije tako govorio. Je, to je poruka bila, samo da ovako, na drugačiji način. Isto tako, Šrila Prabhupada nije nikad javno eksponirao neke vođe drugih religija. Mada su ga rijetko kad pitali, mada naš iskon guru i mi sad imamo više ovako provokacija, pitaju nas nekad, a šta vi mislite o Sai Babi, a šta vi mislite o ovom ili onom. Znači, mi nismo ti koji bi trebali tu temu da stave na stol, ali recimo, mene su jednom, ne mogu se sjetiti gdje, pitali šta ja mislim o Sai Babi. Sad tu je bilo puno ljudi. I mislim si, ono, znaš, sigurno ima sad tu neki sljedbenika Sai Babe i ako kažem nešto, onda rekao, ja ga ne poznajem, pa ne mogu ništa reći o njemu, ali sad ću vam objasniti koje su kvalifikacije vjerodostojnog duhovnog učitelja. Ako on spada, ako se on uklapa u to, onda je vjerodostojni duhovni učitelj. Ako ne, onda nije vjerodostojni duhovni učitelj. I to se ne odnosi samo na njega, nego na bilo kog drugog. Tačka. Gotovo. Nisam njega popljuvo. Ako je on taj, znači ako zadovoljava ove kategorije da je on vjerodostojni duhovni učitelj, ja mu odam svoje poštovanje. Ako nije, znam koji je. Znači, ali je išlo propad isto. U uskom krugu ljudi, Bakte bi upozorio na opasnost nekih, recimo, nije javno govorio na lekcijama, ali je recimo Šlopropad rekao, upozorio svoje Bakte na Bon Maharadža, rekao to je raskal. On ide okolo po Indiji, kritizira naš pokret i huška ljude da nas ne prime na javne programe, da imamo, stavlja nam klipove pod noge. To je raskal, rekao je Šlopropad, da isto za onog Guruđija nekog, rekao je Šlopropad. Pitali su ga, Šlopropad, što ti misliš o Guruđiju? Ali ne javno na lekciji, nego za vreme jedne jutarnje šetnje. Šlopropad rekao, I would kick his doggish face, something like that. Ne, šutno bi ga u njegovo pseće lice, tako je rekao. I to isto bio nitko vjeran. Znači, ali to je bilo, zna se, za u kojem krugu ljudi. Ovako govorimo javno, recimo Šlopropad je javno hvalio, recimo Svetog Franju Asiškog, Šlopropad je javno hvalio i to je bilo jako pozitivno, ja mislim da i Muhameda isto spominjao, ali kad dođe do kritiziranja drugih, onda bolje dati parametre, šta znači biti pravilan i vjerodostojni duhovnjak, pa sad ko se ne uklapa u to, sorry, to je to. 22. Pretjerana agresivnost, tolika da uzrujavate ljude. U manje, više slično onom što smo imali nedavno. Ti nisi, vas dvoje, troje niste bili tu. Jučer sam govorio o tome, moj prvi sankirtan, kako izgledao, ali neću sad tu ponavljati. Bilo je veoma agresivno s moje strane. Čudo da me nisu istukli ljudi. 23. Usredotočavanje na pobijanje izjava ljudi umjesto pozitivnog prezentiranja. Naš cilj nije da pobijamo ljude. Znači, naš cilj nije argumentiranje radi argumentiranja, samo da bi se pokazali kako smo veliki i pametni. Jer ako vidimo da je nekom stalo samo do argumentiranja, bolje da ne trošimo vrijeme s takvim tipovima. Međutim, ima jedan primjer iz vajšnavske povijesti. Bio neki Digvijaj, Digvijaj, znači onaj koji kao ide uokolo po Indiji, pobjeđuje sve u svim pravcima, zna filozofiju, super je. I došao je kod Rupa i Sanatane Gosvamija i rekao im, ja vas izazivam na filozofski dvoboj. Oni su rekli, a to je bilo kao kad ko bi bio poražen, trebao da potpiše kao da je on poražen od tog čovjeka. I Rupa Gosvami i Sanatan Gosvami su glatko potpisali, ti si tako veliki pandit da mi nema šanse da se uporedimo s tobom, evo odmah ti potpisujemo. Znači njima je bilo jasno da, mogu s njim pot da obrišu, ali bolje da ne gube vreme sa njim, jer to samo argumentiranje radi argumentiranja, imaju oni pametnije posla da pišu knjige, pa su mu to potpisali. I Dživa Gosvami je čuo za to, gdje tad bio. On je
Ajde,
pozdrav je.
Ma ne treba, neka samo dođem.
Ajde, rekli što.
Hare Krishna.
Dživa Gosvami, znači Rupa i Sanatana, to su njegovi stričevi. Dajđe, je li tako se kaže?
Dajđe. O, ne, Dajđe su
Amidže. Amidže.
Amidže.
Okay. Amidže. Ovaj. Evo, nauči ja nešto ovdje.
Ja ne znam da.
Dobro. Ovaj, i Dživa Gosvami... Dživa Gosvami je, Dživa Gosvami je čuo... Samo, Dživa Gosvami je znači čuo da taj kao Digvijaj ide okolo i hvali se kako je porazio rupu i Sanatana Gosvami, ima potpise njihove. I on nije mogao to da tolerira, da ovaj tako loše priča o rupi i Sanatana Gosvami, i onda Dživa Gosvami je njega izazvao na dvoboj. Ajde sa mnom malo razgovaraj. I onda, ne znam, nekoliko dana, trebalo mu je ovaj, nekoliko dana da ga porazi, pošto ovaj, ipak poznavao je filozofiju donekle. Na kraju Dživa Gosvami ga je pobjedio, ovaj, rasturio ga je. Ali ovaj, i kad je Rupa Gosvami, njegov duhovni učitelj, saznao za to, bio jako ljut na Dživu Gosvamija. Ovaj, u smislu da šta si ti gubio vreme tu s ovim bez veze, bolje da si služio Krišnu, radio neku službu, nego da se argumentiraš s ovim. I tako da je bio, u biti on je unutra bio zadovoljan. Samo kao Čajtanja Mahaprabhu, kad bi nekog nekad grdio, ali bio zadovoljan, samo da bi poučio nekoga nešto. I poslao ga je da, ne znam, na godinu dana da ga ne vidi pred očima, tako nešto. I onda Sanatana Gosvami, Dživa Gosvami živi u nekom drvetu, ne znam, jeo nešto malo. I Sanatana Gosvami se molio Rupi Gosvami, svom bratu, da bude milosti prema svom učeniku. Ali, ovaj, dobro, znači, Dživa Gosvami je to uradio samo da bi, da ne bi neko loše govorio o Dživi i o Rupi i Sanatana Gosvamiju. Ali mi ne bi trebali, znači, samo da se argumentiramo s nekim, da se pokažemo pametni, to je, mislim, gubljenje vremena, energije, imamo mi pametnija posla nego da se tamo s nekim tipovima zamlačujemo. 24. Ne znati kad treba prestati govoriti. A, da. Ako dajemo lekciju za ljude, znači, koji nisu bakte, sandefist ili javna lekcija, ljudi obično imaju neki kapacitet, recimo, ako oni ne znaju ništa o tom, ako im damo previše informacija, to stoji zaguši i ljudi odu, ja sam tu često puta, to je ovaj, jedna od mojih grešaka, previše im dam informacija i ljudi onda ono, od sveg tog ne zapamte ništa ili nešto malo. I onda kažu, jo, ovo je sve bilo dobro, ali toliko puno informacija. Najbolje je pitati ljude, jer hoćete da kažem, hoćete još da produžim, da elaboriram na ovu, ili da stanemo tu, ili možda ima neko pitanje, da vidimo jednostavno koliko ljudi mogu da asimiliraju toga. A čak i ako govorimo među baktama kojima tema možda nije strana, ja znam isto ovaj... u Švedskoj na Košnesu je jedan guru dao lekciju, nije bitno koji, prije prasadama, i tri i po sata lekcije, bakte su već ono ujutro, ono već su počeli da odlaze, ono, i guru su neki bili na lekciji, već su kolutali očima, ono, otišli da jedu prasadam, neki su se vratili, neki nisu. I ovaj, taj guru je bio definitivno entuzijastičan, imao je puno tog da kaže, ali možda njegova publika nije baš bila entuzijastična da sjedi 3,5 sata na lekciji. Jer onaj ko daje lekciju trebao bi isto malo da...
A nema
ni pažnje. Da shvati kapacitet svoje publike, znači kog ima pred sobom, da li su ljudi spremni da slušaju, da li su umorni, da su ovakvi, da li su onakvi. Postoje neki znakovi po kojima on to može pročitati, recimo ljudi ako ono na lekciji bleje, onda misle kao će ovaj da prestane, ili ono nešto šuškaju, nešto rade, po mobitelu šalju poruke, međusobno razgovaraju, ili ono gledaju pod, znači da definitivno vreme da odavno je lekcija trebala da prestane. Zato je važna komunikacija, ovaj, ono što smo jučer govorili, vas dvoje niste bili. Znači da ko daje lekciju, da gleda s vremena na vreme u ljude. Jer ja sam spomenuo jučer da ima bakta koji fantastično znaju filozofiju. I puno tog imaju da kažu. I dobri su govornici. ali nema komunikacije. Oni kad daju lekciju, oni gledaju ovaj negdje u stranu, puno nemaju što njihova publika misli. I onda publika misli, pa dobro, smo mi ludi ili ne znam šta. A on govori fantastičnu lekciju, mislim, poante su stvarno dobre, ali on nema nikakvog personalnog kontakta, ali to je zanimljivo, jel da, uopšte nije. Znači, trebamo gledati kako ljudi reagiraju. Indra Dimna Maharaj kaže, kad vidi da mu je publika onako svi nešto sprženi, nezainteresirani, ako vidi jednu osobu koja je, ono, sluša, gleda, pažljivo, onda najviše pažnje posveti toj osobi, a s vremena vreme radi kulture pređe pogledom preko drugih. Isto, ali gleda u tu osobu čisto da ima motivacije da govori dalje. Znači, pre duge lekcije, to najbolje prije lekcije da onaj ko daje predavanje, da pita autoritete lokalnog u hramu, dokad ja trebam prestati. Ja znam sad, do 8 sati. A ako ne zna, ako nije određeno, onda možda pita druge da li ima neke obaveze da idete ili dokad, do koliko sati. To je najbolje. Jer često puta to duge lekcije, mi mislimo sad što više da im damo informacija i onda to bude kontraproduktivno. Ljudi se zaguše. Ko kad recimo u Jagiju, ono, žrtvena arena, inicijacija ili ne znam šta, i nabacate one riže i žita, ono, ugasi se. Nema više. Ako ubacujete malo, pa malo može da izgori. Tako da, to je jedna od čestih, to je bio moj veliki. Tu i tamo još uvijek tako napravim, da budu mi predugačke lekcije. To mora da bude malo.
Da, ljudi ne mogu
da pratite.
Jesmo rekli da samo 25. Fanatično ponašanje ili fanatičan izgled, naravno, sad mi neko pao na pamet, od bolje ne kažem ko, što se tiče fanatičnog izgleda, možda znate, ali je bitno. Naravno, uvijek će biti ljudi koji će nas smatrati čudacima bez obzira što činili. Fanatično ponašanje. Fanatično ponašanje, koji primjer... Ajde, recimo, da ne dajem te primjer iz Sarajeva, da ću jedan primjer iz Njemačke, bio jedan Cankirtan Bakta, koji, kad bi išao, prije nego što bi išao u Cankirtan, imao jednu ovakvu, ovu panča patru se to zove, i onda bi napravio čisto, ono, pročišćenje. I voda šprica oko njega, i onda ide dijeli ide u knjige, ali neće da se rukuje ljudima. Ne, to je prenošenje karme, ne mogu ja da se rukujem s vama. I onda slučajno god nekoga dotakne, izvadi ono neku flašicu iz džepa, onda se pošprica, onda Vishnu, Narayana, u svim pravcima, ono, pročišćenje, da s karmima nema posla, dijeli knjige. I možeš kako to doživljavaju karmi. Ili onda ono, pomeće na sebe 100 pavitri. Misliš, što više pavitri i što garlanda, što više mahe se napucam, to je bolje, to... Ali to ljudima, ako... To može izgledati ljudima malo smiješno, ako imamo koje kakve ono značke na sebi. Pa onda neke ogrlice, onda znate one što bakte imaju, one s nekim od drveta kao tulci lišće nešto veliko. Pa da, par nekih, ma svašta, da. I onda nekih 5-6 kavači debelih, ne može svrat da savije od tih kavači ili ne znam šta. To je malo, onako, izgleda malo čudno, malo fanatično. Tako da trebali da gledamo da imamo neki pristojan izgled koji ne privlači, onda baš da ne odudaramo od izgleda drugih bakta, na neki način. Fanatičan izgled, fanatično ponašanje, eto. Fanatizam je temeljen zapravo na nedostatku pravilnog duhovnog razumijevanja. I onda, jer jedno od pozitivnih načela je ucahan, to je entuzijazam, polet. Ako nemamo prirodni polet i entuzijazam koji je baziran na pravilnom duhovnom razumijevanju, mi samo teorijski znamo, znači mi duhovno ne doživljavamo to, ali teorijski znamo da to je prava stvar i da postoje vajšnave koji su dostigli taj nivo života taj nivo svjesnosti, prakticirajući duhovni život, ali mi još nismo na tom nivou i onda ćemo imitirati te vajšnave, da izvanjski izgleda da smo mi kao takvi, to je kaništa mentalitet, to je bakta početnik. I neko možda bude, ja znam nekog, nije bitno kog, ljudi koji budu po 20, 30, može i 40 godina u svjesnosti Krišna, ali su kaništa adikari. Kaništa adikari, znači, to nema veze koliko je ko pojeo prasadama ili koliko ima stari datum inicijacije. Ima ljudi koji su još uvijek fanatici, recimo, jako grubo reagiraju kad ona, ili recimo priđe mu neka mataji, ja ne razgovaram s matajima, to je, kako možda mi priđeš? Evo jedan primjer. Jednom bio jedan brahmačari koji se davio u rijeci. I dođe mu jedna, vidite li ta priča? Samo malo je stara. I dođe jedna lijepa djevojka sa obale i izvuče ga napolje. I kaže on, kako možda me diraš, pa ja sam brahmačari. Ja te proklinjem da ćeš biti prostitutka u sljedećem životu. A ona njemu uzvrati, dobro, a ja tebe proklinjem da ćeš biti moj muž. I on je postao Adžamila, a ona je postala ta prostitutka koja je. Tako je Adžamila postao Adžamila, on je bio brahmana zbog svog nekog fanatizma. Kako brahman, ona mu spašava život, on ono mačo brahmačari neki. Fanatizam, recimo fanatični brahmačari, ima to i tu sam fazu joj prošao, bio sam ja i to. U biti fanatizam, znači, rekli smo, to je nedostatak pravilnog razumijevanja. Kao ono, ništa mataji, one su matasure, stulpa kore, ovo ono, svašta je bilo ono. A u biti stalno misli, druga strana medalje, zapravo stalno misli na mataji. Koliko što je Kamsa mislio na Krišnu non stop u negativnom smislu. I bio vezan za, čovjek bio vezan za Krišnu, nevjerovatno. Ali, naravno, ne u pozitivnom smislu. Stalo, 24 sata mislim na Krišnu. Tako ima oni koji su fanatični brahmačari, kao ono, ne, mataji su, ono, su ovakve, onake, ono, matasure, glupače, ono, mi smo pravi. A stalno ne može da zaboravi na njih. 26. Gaženje standarda etikete vaše zemlje ako ona ne osporava vajšnavska načela. Nisam mogao da se sjetim nikakav primjer u vezi ovoga. Pa eto, idemo dalje. 27. Raščupanost i nečistoća. Možda još dok smo sami u hramu, još nekako to može da prođe, ali definitivno kad smo na javnom mjestu, recimo Harinan ili javno predavanje neko, i onda bi bar trebali da se sredimo, da ne nosimo nešto prljavo na sebi. Ili bude ono, ja, mislim, dobro, moram priznati, ja nisam baš fantastičan primjer što se tiče opeglanosti. Zadnji put sam peglo Guru Maharadžu pri nekih 15 godina, stvarno sam lijen što se tiče to. Ali evo sad kad je bila čarobna Indija, dao sam išta da on mi ispeklo kod kuće. Ali sam bio opeglan. Ma ima pegla, ali nema daska za peglanje. I onda recimo nekad bude da bakte dođu baš ono na pred televiziju ili na radio, ne znam šta, u izgužvanom ili nešto na rupama, rupe, pa ovo tu obično se izgricka ovo i od starosti, ono, ko da se miševi grickali. I onda dođu tako i ljudi to snime i onda se svi gledaju. Karmi jako obraćaju pažnju na sitnice i onda mi možemo govoriti fantastičnu filozofiju i zapravo malo je čudo da ja govorim o ovom, pošto baš mene bakte u Hrvatskoj zbog tog, nisam baš uzor što se tiče tog, čak su me naterali da nosim odijelo i kravatu i odijelo. Imao sam jedno predavanje, imam tu negdje slike, ja mislim da su me, Sundarananda me moraš odijelo, dao mi, poklonio mi neko odijelo. A mislim, šta kaže on, bolje da si u karmi odijelu koje dobro izgleda nego u izgužvanom dotiju i ono. Pa Pa dobro, mislim ima neke logike. Ali ja sam bio u tom dijelu, ja sam izgledao kao pingvin sam sebi, ja sam jedva čekao kad ću da završim. Toliko sam se blesavo osjećao samom sebi, jer nisam navikao na to. Ja sam bio hipi prije toga. Dobro, uglavnom, treba fino da izgledamo, naravno, jer prezentiramo, znači, Šila Prabhupada, čitav pokret, ne, nismo mi sami tu. Ja sam jednom vidio, išao sam u Indiju i na aerodromu u Moskvi imao sam nekoliko sati razmaka u letu i čekao sam u Moskvi i dođe neki brahmačari i mantra on, a tu Indici, oni isto imaju ono connection flight, imaju on povezni let za Indiju i puno Indijaca i znaju oni za ISKCON i to sve. I on mantra Hare Krishna, Hare Krishna, u jednom trenutku čovjek izvodi cigaru, zapali, Hare Krishna, Hare Krishna, nastavi ono nastav, puši mantra Hare Krishna. I Indici gledaju šta je ono sve. I onda je ja sam tamo htio da reagiram, da mu priđem nešto, ali onda u tom trenutku sam ugledao Maha Mantra Prabhua, ili Svam, sad je on Svami, ja mislim. I on je doživio neku saobraćajnu nesreću, onako imao neke šljivo na oku ili nešto, nije imao. I bilo je loše, vidim da je onako stvarno teturao. I onda sam njemu prišao prvo i onda samo smo se upoznali, on mene nije znao. Stvari, ja sam izgledao ko karmi, imao sam dosta dugačku kosu, samo sam mu pokazao ovo da sam je bakta. I onda mi je stavio glavu na krilo i tako baš je bio umoran nešto prije 2-3 dana kao doživio saobraćajnu nesreću neku. Tako da me to sprečilo da odem kod ovoga, da razgovaram sa njim. Znači mi smo ono, predstavnici Krišne i zato treba uvijek da budemo pravilno obučeni. 28. Hladnoća i neprijaznost kad dajete predavanje, barem se prvo predstavite, zaželite ljudima dobrodošlicu i prije svega, prije nego što počnete pjevati i govoriti, objasnite im od čega će se sastojati program. Evo, ako ste promatrali Dira Prashantu Prabhu, on fantastično on to odradi, jako fino. Sad kad su bili u nedjelju ovi četvero novih, onda je on onako službeno ustao se i objasnio o čemu se radi, kako će biti program. Da, to tako treba. A ne ono, recimo dođemo na predavanje, ljudi sjede, mi samo počnemo predavanje od prve, ni ono dobrodošli, ni ja sam ova, ja sam ona i ništa, samo udarimo predavanje.
Da, ne zaboravila da kažete da. Ime na početku.
Nije bitno. Nije katastrofa. Uglavnom, tako, treba neka da ne bude hladno, znači neka ljubaznost, nešto malo da se obratimo ljudima, neka dobrodošlica. I šta je jako bitno, da pitamo ljudi, ali ima neko ovdje ko je po prvi put, recimo kad je Sunday Feast i nemamo nekog, ne znamo nekog, recimo dođemo u neku sredinu, ja šta sad, recimo da dođem u Ljubljanu davat lekciju, ja ne znam tamo ni kongregaciju, ni nove ljude. I dođem sad tamo i Sunday Feast lekcija, i no, logično je da ću pitati prvo, prvo, dobrodošli svima, pogotovo onima koji su došli po prvi puta, moje ime tako i tako. Ima neko da je po prvi put i onda će dići ruku i onda ja znam sad, treba znači da lekciju prilagodim ljudima koji ne znaju ništa. Ili pitam, jeste čitali neku Prabhupadovu knjigu ili čisto znam s kim imam posla. Jer ako mi samo zamislimo to su bakte, oni znaju sve, onda mi ono neke termine koristimo, ISKCON žargon, ovo. Poslije ljudi odu sa Sunday Feast lekcije i kažu ništa nisam razumio, ono, sve neki sanskritski termini, nešto pola engleski govorio, pola ovo, nešto pojma nemam. Ali dobro, ova hrana im je dobra barem. Znači to je bitno. Bakte nekad znaju toliko da budu impersonalni, da recimo čak se ne javljaju ni na telefonske pozive. Telefon zvoni, jednom su, kako ono, bila je neka, ne znam da li to bilo u Rusiji ili ne znam gdje, ono, KGB kad je testirao bakte, i onda niko se nije javljao na telefon. I onda su oni rekli, dobro, ovi kad se ne javljaju na telefon, ovi su, nisu opasni, definitivno. Nisu organizirani kako treba. Trebamo se javljati na telefon, ali da, ja recimo obično, to sam, tako su mene istrenirali da kad se javim na telefon, prvo se predstavim ko sam, jer ljudi, ne znaju, nas ima više u hramu, ja kažem Hare Krishna ovdje, Vrishabhadas, ako znam da je neki bhakta, što mogu učiniti za tebe. Ali ako ja zovem nekoga, dobro, sad se dajem za pozitivan primjer, sad sam malo prije govorio o negativnoj strani. Pozitivan primjer, isto što sam naučio, kad zovemo nekoga, prvo pitamo, Prabhu, je li imaš jedno, dve, tri minute vremena da, i sad će on reći da ili ne. Možda zateknemo čovjeka u banci na šalteru, možda na poslu, možda razgovara sa nekim. Ako mi samo stuštimo iz sebe ono šta mi imamo vremena, baš mene briga je on gdje se on nalazi. Sad ja imam jedno pola sata da pričam s njim, sad ću ja njemu. Kad meni to tako neko napravi, ja sam par puta samo ugasim telefon i stavim, pa si ti priča, imam ja svog posla, mislim, nisi me pitao, ali ja uopšte imam vremena da te ja slušam i ono šta ja sad trebam napraviti, čovjek počne, ugasim telefon, zdravo đaci, pa nek se nauči drugi put. Nek me pita, jel prvo ja imam vremena da ga saslušam, jer mi ne znamo šta ljudi rade, pogotovo radne, ako zoveš nekog baktu koji radi za vrijeme radnog vremena, Prabhu, jel imaš 3-4 minute vremena da me čuješ? Može, ajde, kaži. Nemam, bonton, ali mnogi bakte nemaju taj bonton, Tako je. 29. Nefleksibilnost. Znači, nešto možemo, ako mislimo da nešto možemo napraviti samo na jedan način. To je kad imamo neku krutost, recimo, kad nismo spremni za kompromis. Recimo, može, recimo, čišćenje hrama. Recimo, sada smo mi tu jeli prasadam i kažemo, recimo, nekom ko čisti hram, moraš da čistiš, znači, prvo od ove strane, ovako, pa prema tamo, i to sa onom spužvom, a on ne napravi tako, nego prvo od zidova odmakne prašinu na sredinu i sa onim džogerom. I sad se mi tu ljutimo, a kako možeš, ja sam ti rekao ovako, sad se mi tu ljutimo, mi smo vezani da bude onako kako to smo govorili neki dan. Ali ne veze, ako će rezultat na kraju biti da je to čisto, baš nas briga kako će on to napraviti. Uglavnom, i njega Krišna inspirira da Krišna je u njegovom srcu. Znači, možemo biti malo fleksibilni, pogotovo ako damo službu nekom ko je nov. I ljudi su malo trapavi i ne znaju kako nešto napraviti. Recimo damo nekom drugi put, treći put dođe na Sunday Feast, pa nek napravi neku službu, dajmo da opere lonce. I onda, ako on to radi na neki svoj način koji nije baš dobar, onda ga ispravimo, onako fino, i onda mu kažemo, da može tako, ali bolje, mi imamo iskustvo da je bolje ako napraviš na ovaj način. Ali ako čovjek zna, recimo neku stvar bolje od nas, onda pa dobro, ne trebamo biti kruti da mora baš biti onako kako smo mi zacrtali. Znači, fleksibilnost to uvijek funkcionira, pogotovo znači kad razgovaramo s nekim, komuniciramo, onda treba biti fleksibilan. Meni je jednom bila situacija da sam se našao na sred ulice s nekim i ne znam da li sam prodao knjige ili ne znam šta je bilo, neko me sreo koji je znao da sam ja Vajšnava. I sad mi tu treba da razgovaramo i ja kažem, dobro, ajde da ne stojimo, sjećamo tu na klupu. A taj čovjek je rekao, ne, tu je odmah restoran, ajde sjednimo u restoran, ti popi neki sok, čaj, šta god hoćeš. I sad da sam rekao, ne, ja ne sedam u restoran, ili tu na klupu ili ništa. Malo bi onako izgledalo, dobro, sjeo sam u restoran, nisam pio alkohol, okej. Pa on je naručio šta je naručio, to je bio onaj vanjski restoran za vreme ljeta, pa da. Pa dobro, mislim, tu ima definitivno neke, bakte obično ne zalaze u restorane, tu se, unutra se uglavnom puši. I tu ima neka karma koja nije baš jako povoljna, ali dobro, to su bile okolnosti u kojima se on osjećao kao kod kuće, da je spreman, opušten, da je slušao Krišni od mene. Dobro, ja sam to prihvatio, ok. Znači, tu sam ja napravio neki kompromis sa svojim idejama gdje sam ja htio da sjednem. Ali ono, to, naravno, to ne znači da ćemo sad ići praviti prevelike kompromise, recimo da je bila neka zima i da je on mene pozvao da uđem u zadimljeni smrdljivi restoran od cigara, ja bih rekao oprosti, to ne može, to ne dolazi u obzir, prvo meni smetaju cigare i ta atmosfera, možemo naći neko drugo mjesto i čovjek bi to razumio. Ali ovo nije bilo tako strašno, usred ljeta, onaj vanjski restoran, ono, vani sunce, to je druga stvar. Znači, trebamo nekad osjetiti kad trebamo biti dosljedni. Ima jedan, ovo je jako dobar primjer. Bio jednom neki u Engleskoj, to nam je Šona Kariši pravo pričao, istinita priča, neki skup religija, interreligijski, ali ne ovo kao što smo mi imali nedavno u crkvi, to je bilo nešto ozbiljnije, jedno 3-4 dana je trajalo, neki simpozij. I došao neki bakta i bio tamo neki naučnik, i naučnici su bili i predstavnici nauke i religija, i taj neki naučnik je pozvao baktu, rekao, ajde, dođi sa mnom, idemo u restoran da sjednemo, rekao, ja ću pivo, hoćete isto pivo? I taj bakta uzeo pivo. I oni razgovaraju i popije bakta pivo i kaže njemu vidiš, ja sam te testirao, ja znam koja je vaša filozofija i ja bi bio sretniji da si ti odbio moje pivo, ali ti si napravio zapravo, ti si kompromitirao to što ti propovjedaš.
Tako je.
I kako ga je poklopio? Ovo mi je bilo jasno da ono, Krišna govori kroz njega. Znači, u takvim slučajima, taj čovjek bi rekao, kaže, ja bi bio sretan da si ti odbio moje pivo, ali ti si prihvatio moje pivo i dokazao si da nisi dosljedan onom što pričaš. Stresno mu je u lice onako. To je baš bila ona škola. Znači, mi ne trebamo raditi, ne u tom smislu da budemo nefleksibilni. Mislim, kompromis u nekim slučajevima, ali trebamo biti pametni kad treba napraviti kompromis, a kad ne. Ali to dolazi s iskustvom. 30. Ilegalno ponašanje. Ilegalno ponašanje može biti, recimo, iz svjetovnog aspekta ilegalno, recimo da krademo nešto, dođemo u supermarket i nešto ukrademo i onda da snime one kamere. I onda kosi šta si, nema tu previše skrivanja, možda čak nećemo biti ni u vajšnamskoj odjeći, ali doći će, neko će saznati ko smo i šta smo. Evo jedan čuveni primjer, i opet istinita priča, stvarno bombastična. To nam pričao Manidar Prabhu. Kad bio mladi bakta, on je u Njemačkoj se pridružio, kao on iz Češke, Temple President Hamsadutta Prabhu, tadašnji, organizirao je krađu jabuka. Imali su dva kombija i po noći su otišli na jednu plantažu i punili kombije sa jabukama. I obrstili su čitavu plantažu. Došao čovjek sljedeći dan. Ne, nema ništa. Gotovo nema jedne jabuke, sve pokrali ljudi. Ko je to napravio? Kad gle, neči pasoš ispod drveta, ajde vidimo mi ko je taj, neko ime, ajmo mi na policiju da vidimo ko je taj, gdje taj živi, kako se zove. Hare Krishna hram, dobro, ajde ih posjetimo da vidimo šta oni imaju. Skladište puno jabuka. Na televiziji, u novinama, na radiju. U Njemačkoj, prije nekih 30 godina. 30. godina. To je bilo ono stvarno. Znači, ilegalno ponašanje. To je, kaže se, u početku, to je bila djelatnost u guni strasti. Na početku, ko ne, nektar. Jo, super, džabe jabuka, ne znam, ono, preko tone jabuka, imat ćemo za čadni, za sabđi, za sve su radili jabuke. Od jabuka radili sve. Ali onda je došla reakcija, na kraju mizerija. Znači, na početku kao nektar, na kraju je kao otrov. To je aktivnost u guni strasti. A može neko djelovanje biti ilegalno, recimo, ne iz perspektive svjetovnjaka od ovih, kako da kažemo, karmija, jeli, nego iz perspektive drugih vašnja može biti nešto, recimo, ako sanjasi se odveze zajedno s nekom lijepom matađi i on ide da je pokaže grad, ili ona njegova vozačica, ili tako nešto. Sad, svjetovni ljudi, kod njih to nema ništa ilegalno. Muškarac i žena, u čemu je problem? Oni se stalno voze tako, muške u žensko, znači nije problem. Iz njihove perspektive tu nije nikakav problem. Ali iz naše perspektive, iz naše vajšnavsko, to je ilegalno ponašanje. Jer on to ne bi trebao da si dozvoli.
Kao si.
Pa, na početku je to. Vjerovatno će kasnije to tako ispasti. Ali znači, ilegalno ponašanje, jer kad se tako ponašamo, a čak zapravo nekad bi se mogli iznenaditi da ljudi koji nisu bakte znaju neke naše moralne kodekse i standarde ponašanja, i onda se mi iznenadimo malo. Ima, evo jedan simpatičan primjer, ima jedna matađa u Sjevernoj Irskoj koja radi za vladu, ima u nekoj kancelariji i radi s nekoliko ljudi u kancelariji i oni znaju da je ona vajšnava, ona to ne skriva, ona ima tilak, ima tamo slike, ono, kalendar, ne znam šta. I jednog dana ona nama priča, kaže, ja sam došla i donala sam si od kuće sendviče, sam si napravila prasadam sendviče, tamo da zagrizem i ova žena preko puta mene, preko stola, kaže, ne, danas ti je kadaši. A ona nije bakta, ta žena. Ona je njoj ranije pričala da se na taj kadaši ne jede, kao, i ona vidjela da taj dan je kadaši i ona rekla, ne, danas ti je kadaši. I ovo bila totalno zahvala. I sad ona rekla, ma baš me briga šta je kadaši, gladna sam. Sad, naravno, da bi ona srušila jednostavno svoj, kako da kažem, imidž u očima te osobe. Znači, ok, 31. Neuljudnost, s obzirom na to što ljudi s kojima propovijedate smatraju neuljudnim. Pri tome treba uzeti u obzir lokalne kulture i norme ponašanja. Recimo, ako bi propovijedali nekom Japancu i stali jako blizu njega, on će se stalno odmicati unatrag, jer oni užasno mrze da je neko jako blizu njih. U Japanu je, recimo, kultura da stojite na minimum jedan metar razdaljine i onda razgovarate. Ali ako razgovarate sa nekim iz Španjolske, iz Portugala, iz Argentine, iz Brazila, ti i takvi ljudi, oni vole da, Talijanima, da manje više nos uz nos, jer ako se vi malo odmaknete, će to smatrati uvredom na neki način. Ili recimo rukovanje, u nekim državama je rukovanje kulturno, ali recimo u nekim državama, recimo kao Japan, ako bi nema rukovanja, baš naklon, i ono, ako vi želite nekog za ruku, on to nije baš. Znači,
u Nepalu je dobar dan, tako, a u Holandiji, ako napraviš naš poslušan, to je poziv na seks.
Aha. Ja, ošće se, koje simbole, nemaju. Dobro, uglavnom, ja stalno blizujem usta, čovječe, kad pijem, ja da izađem na ulicu, ono, samo bi urele za mnom.
Čovječe. U Holandiji radi što je suprotnom polu, to je poziv na seks.
Dobro vas mi rekao, ako kad dođem u Holandiji, ja stalno pijuckamo. Dobro, znači, treba da uvažimo te neke kulture, da, gdje se nalazimo lokalno. Šta ja znam, sad ne mogu neki drugi primjer da dam. Uglavnom, 32. Izazivanje nepovjerenja javnosti svojim riječima i ponašanjem. Naprimjer, jučer ja mislim da sam spomenuo kako su bakte u Americi bili jako agresivni, znači, u svom pristupu ljudima, i ideja je bila da se ljudima zgrabi što više novaca i da što knjiga podijeli. Niko nije mislio na dugoročni rezultat kako će se to pokazati pozitivno ili negativno. I bakte su bili jako agresivni i pričali su nama neki bakte, pravopadovi učenici koji su u to vrijeme radili sankirtan. Bilo je ono kao, mi na aerodromima uglavnom, mi radimo uglavnom knjige za donaciju, evo koliko vi god želite. I onda čovjek izvadi novčanik i ovom mu stavi ruku u novčanik, zgrabi i kao, a ovo će biti dosta, super, evo vam knjiga ili dve i ode. I sad čovjek se ono gleda, znaš, ono sad, ako neko ima dovoljno kulture, ajde, neće trčati za njim, ali možemo misliti kako će se taj čovjek osjećati kasnije. Ja sam u Austriji, u Beču sreo nekog, u sankirtanu, nekog čovjeka koji je imao takvo iskustvo s nekim baktom prije mene. I onda sam ja razgovarao sa njim i on je godinom, to bio je znači razmak nekoliko godina, prvo je sreo mene pa njega pa mene. I onda on meni rekao, pa vidim ja zapravo da vi niste toliko loši, ima vas normalnih, ali ja sam jednog sreo prije par godina, ono, mislim, ubi Bože, ono, i onda mi to ispričao. Kao za donaciju, onda mi strpao ruku u novčanike. To je ono, baš izazivanje, znači ponašanjem ili riječima, što može biti, što sam ja dao primjer iz svog sankirtana, prvog. Treć, 33. Lažno predstavljanje kako bi se domogli novca. Pa, ljudima govorimo neke laži, samo da bi, sad nemam neki primjer. Mada nekad lažno predstavljanje može biti simpatično, kako ga kažemo, malo humoristično. Ja sjećam da za vrijeme Prabhupada maratona u Švedskoj, Ja sam bio mladi bakta, nisam išao tad u maraton, ali imali smo jednog sankirtan baktu iz Finske koji je imao je problema sa nogama i onda je jedan drugi bakta ga je vozio, u kolicima ga je vozio, znači on je radio sankirtan iz onih kolica, imao je jednog baktu koga je vozio, a on je bio obučen kao djeda Mraz, taj bakta, Rohini Nandana prvu. I njegova mantra je bila, naravno imao je knjige, njegova mantra je bila kad bi prilazio ljudima: ja sam djeda Mraz i dolazim iz Laponije i danas svim dobrim ljudima dijelimo knjige. Naravno, to je simpatično, svim ljudima to bilo simpatično, znaju da on nije djeda Mraz iz Laponije i da je bio Hare Krishna i ljudi, uglavnom bio jako uspješan. To je, znači, to je simpatično, ali ako se recimo predstavljamo za nekoga, šta ja znam, u sankirtanu, ako glumimo nekoga ko nismo, uvijek trebamo biti ono što jesmo, ljudi to cijene. Jesi ti Hare Krishna? Jesam. Uvijek to sam imao loše iskustvo i ja puno sam radio grešaka. Živio sam ja u Beču jedno vrijeme i onda sam isto neka djevojka iz Amerike, ja sam prodavao, stvari to nije bio sankirtan, prodavali smo prasadam neki i generalno u Austriji nije baš jako dobar imidž, bakte nisu imali jako dobar imidž i mene je bilo strah da kažem, da priznam da sam Hare Krishna. Jedino baš nekad kad sam bio jako siguran. Ali ona je bila turist i Amerikanka neka i pitala je, jesi ti Hare Krishna? I ja sam rekao, ne, nisam ja. Ma ti meni izgledaš kao Hare Krishna. Ma nisam. I sad ja sam ispod budala, oblesao samom sebi na kraju. Jer ja sam se bojao, bio sam vezan za rezultat. Ako ona misli nešto loše o Hare Krishna, onda neće uzeti taj prasadam od mene. To je bilo moje. Zato sam ja bio blokiran i zato sam ja slago. Mislim sam, ja da, ako sad kažem da sam Hare Krishna, reće, a okej, ne idem ja to vaše, sigurno ima neke droge unutra. I ja sam bio vezan da se to ne dogodi i ja sam slago, ja nisam Hare Krishna. Dobro, nisam bio obučen u Vajšnavsko, ali vjerovatno vidjela ogulicu, sigurno znala bakte iz Amerike, tako da ispalo blesna. Znači, trebamo biti ono što jesmo i ne, recimo kad idemo u sankirtan i ne samo sankirtan, kad propovjedamo recimo, mi sad čujemo recimo nekog propovjednika, nekog predavača koji jako dobro daje lekciju i zapamtimo njegov stil, kako on radi, kako počinje uvod, koje primjere daje, kako dolazi do kulminacije, kako završava i sad mi mislimo, ja to sad moram tako. Tako sam ja jednu mataji koja je bila jako dobra u Sankirtanu za vrijeme bivše Jugoslavije imitirao, kao to je njen stil, ona super dijeli ovo ono, i još ona meni pokazala kako. I onda sam ja uletio u neku kancelariju kao u njenom stilu, ali to nisam bio ja, to nije moj stil. I čim je prvi izazov došao, ja sam se totalno pogubio ispod budala, nisam znao šta da kažem. Bolje da budemo ono što jesmo, mi imamo neki svoj stil kako dajemo lekciju, jer ne mora biti samo jedan način pravilan kako se daje predavanje i kako propovjedamo nekom i kako dijelimo knjige. Ima ih na hiljade. Možda je to dobro za njega i svojstveno njegove prirodi, ali meni je odgovara nešto drugo. Ja sam siguran da, evo, imali ste prije mene tu Rade Govinde Prabhua, on ima neki drugačiji stil, vjerovatno ima više humora, ja ne znam što, možda je zabavniji, sigurno daje bolje lekcije od mene, ne znam šta, možda ja imam nešto što je bolje od njega. On... Znači, trebamo biti ono što jesmo. I jer ako imitiramo nekog drugog, kad nađe prvi izazov, neko nam postavi neko pitanje ili neka situacija u kojoj izazovna neka situacija, onda više nećemo moći da glumimo tu osobu. Onda panika. Zgubimo povjerenje u samom sebi, nestaje tekst. Tabula rasa. Šta sada kažem? I onda tek ispadnemo u budalu. Evo, zadnje, još jedno. Mislim, nije zadnje, ali danas zadnje. Onda ćemo dati vam priliku. 34. Odbijanje provođenja vremena sa nekim tko se uistinu zanima za svjesnost Krišne. To je nasilje nad nečim duhovnim životom. Recimo, ja sam x puta čuo primjere, negativne primjere, da ljudi, pogotovo u velikim hramovima, dobro, sad nemam baš toliko da ljudi masovno dolaze na Sunday feastove, ali ja vam kažem, vi koji ne znate, recimo, dok je bila stara Jugoslavija, ranije su ljudi, nama su, recimo, u Zagrebu, mi nismo mogli sve ljude da primimo u hram. Mi smo imali 250-300 ljudi na Sunday feastu, novih ljudi, 250 ili 300. Mi smo iznajmljivali dvoranu u gradu da možemo napraviti Sunday feast.
Gde su sad?
To se i mi pitamo. Gde su sad? Donekle smo i mi krivi, malo je splasnuo taj entuzijazam. Hoću da kažem da ljudi, znači, budu zanemareni i ljudima, recimo, par puta dođu na Sunday feast, nikomu ne priđe. I ljudi se osjećaju sami, pa tog imam, na poslu me niko ne šljivi, u porodici me niko ne šljivi, ljudi su onako otuđeni i onda, ako mi ne pridajemo pažnju nekom koje, ako je neko već došao na naš javni program, znači da to čovjeka zanima, on hoće pričati o tome. Ko recimo sad, kad smo imali Čarobnu Indiju, onda je bio izvestan broj ljudi koji su htjeli sa mnom razgovarati i oni su bili u redu, stalno su, ja nisam imao vremena da jedem, ja sam došao gladan tu. Kasnije kad sam gledao, kad su svi razišli, nije bilo presadno. Ali nije mi bilo žao, znači, jer nije mi bilo žao, jer znači, dao sam svoje vreme. I ja sam, nisam imao da vremena pogledam ništa drugi bakte rade, ali ja sam siguran da isto je bilo i sa vama, da stalno ste razgovarali, neko vam je prilazio. Ali to je stvarno čudno da ako neko dođe na naš program ili recimo Sunday feast i tako, ili neko, recimo, ne mora biti Sunday feast, ako neko jedan na jedan dođe, priđe nam neko na ulici, prepozna nas kao Harik, kao da smo bakta, ja vam prosti, znaš šta, žurim, imam sad možda ne bi svijet propao da smo ostali 5-10-15 minuta, malo propovjedali, razgovarali s tom osobom, pa dalje išli svojim poslom. I ako mi kažemo, oprosti, sad ja nemam vremena, šta to stvarno toliko mora biti važno da sad nismo imali vremena porazgovarati s nekim, da ga pozovemo na Sunday feast ili da ga uputimo na nekom medalju ili mu damo pozivnicu ili neki telefonski broj ili email ili vizit kartu ili nešto. Znači, ako to ne napravimo, napravili smo nasilje u nečijem duhovnom životu. Krišna je poslao nekog kod nas koji smo predstavnik Krišne i mi sad jednostavno ignoriramo tu osobu. To je velika greška. To je velika greška. Da, velika greška. Dobro, stat ćemo sad tu. E sad, na vama, ako imate neko pitanje ili neki komentar, ako ste zapamtili nešto tijekom ovog što sam izložio.
Ja sam te htjela samo da pitam, da mi ponoviš ono, ti si jako dopao prvo to.
Prvo što sam danas rekao.
Ti si rekao da je Šiva pravo, pa da rekao da je na to pitanje koja je najbolja religija.
Ona koja ljude najbolje može inspirirati da vole Boga.
Da.
Najbolja religija je ona koja najbolje ljude inspirira, da im probudi ljubav prema Bogu. Da im se probudi ljubav prema Bogu. I tu neće se niko naći uvređenim. Pa nek si misle, jesu oni baš u toj religiji ili nisu.
Možeš pročitati samo što ti o čem ti juče govorili, samo
ako... Može. Dobro.
Ali ja bi prije što to... mogu ja samo da kažem u riječ.
Ajde.
A ta riječ se sastoji u tome da ukoliko mi nemamo kućnog odgoja, ono što se zove bonton, to se odmah prepoznaje među bahtama.
Onda nam je mnogo teže.
I da ti kaže nešto ovaj...